Anselmu l-kom mill-studio sa Campus FM nil-għawkom għal-programmi ħor fissensila ċina ċena fl-mkien Mija Islejn Buħaġar u l-mistidna residenti li tkumana minn ġima għall-oħra Professor Gloria Lauri Lucente. Bħal dejjem, programmi l-aktar interessanti fejn illum se nitkellmu fuq la grande bellezza ta' direttur Paolo Sorrentino. Għanna film taljan illum, Gloria.
Iva, film taljan illi rebaħ il-Golden Globe u huwa nominat ukoll għall-Oscar bħala Best Foreign Film. Aħna din nirrikordjaw dan il-programm qabel appuntu l-Oscar Night. Jiġifieri se jirbħu mhux se jirbħu. Ħan naraw ftit jiġifieri il-plot għaliex m'hemmx xi plot komplikata, assolutament. Għaliex kif se naraw dan huwa visually driven, hemm l-immaġni, hemm storja wkoll, ovvjament, imma il-virtuożiżmu letteralment tar-reġista, l-eleganza stilistika ta' dan il-film jien naħseb dan huwa l-element predominanti. Mela ħan naraw l-istorja ta' Jep Gambardella, illi għala 65 sena. Huwa bniedem f'Ruma, jiġifieri dan il-film ambjentat f'Ruma, huwa bniedem illi jiffrekwenta il-nightlife ta' Ruma u jmur minn parti għall-oħra u huwa x'jagħmel, huwa ġurnalist jiġifieri mal-ewwel qegħdin niftakru Fellini sa frattant fla Dolce Vita fejn ukoll għandna lil Marcello interpretat minn Marcello Mastroianni, illi kien ġurnalist li jrid jisir kittib u li jiffrekwenta l-ħajja mondana ta' Ruma. Mela, anke fil-film ta' Sorrentino, għandna lil Jep Gambardella, jiġifieri, għal 65 sena, nafu li kiteb rumanz wieħed biss. Rumanz li kien verament għamel suċċess kbir, jismu l-apparato umanu, ħareġ 40 sena qabel imman mbagħad. Wara dan ir-rumanz ma kitibx iktar rumanzi u beda minn flok jaħdem bħala ġurnalist appuntu tal-ħajja mondana ġo Ruma. U permezz tal-perspettiva ta' Jep Gambardella aħna niltaqgħu ma' bosta personaġġi ġo Ruma f'din is-soċjetà, f'din l-alta soċjetà, politiċi, kriminali, atturi, aristokratiċi, min kollox jiġifiri, letteralment Babilonia sħiħa kollha kemm huma jiġifiri f'din il-belt majestuża ta' Ruma.
Għaliex Gloria la grande bellezza?
Għala la grande bellezza, naraw dan it-titlu għal xi qed jirreferi. Ovvjament hemm Ruma. Din il-belt kapitali unika bl-iżbuħija tagħha, tant kemm misabiħa illi fix-xeni tal-ftuħ hemm turista Ġappuniż illi qiegħed jara l-iżbuħija ta' Ruma u f'daqqa waħda jaqa' u jmut. Għandu is-sindrome ta' Stendhal, tant kemm misabiħa li ma jistax jiġifieri assolutament jassimila u jassorbixxi dik l-iżbuħija kollha, jiġifieri la grande bellezza hi ovvjament Ruma. Imma la grande bellezza nsiru nafu wkoll hi l-imħabba illi Jep kien iħoss lejn tfajla meta hu kellu biss xi 18 il-sena. Jiġifieri la grande bellezza ukoll nistgħu ukoll ninterpretawha appuntu bħal din l-imħabba ta' tfulitu illi kienet ukoll la grande bellezza ta' ħajtu.
Fil-fatt xi influenzi Gloria fuq dan il-film?
Influenzi inġa semmejtlek il-Fellini, taqra fej taqra, jiġifieri taqra kwalunkwe review sessi preferimenti appuntu alla Dolce Vita. U anki Sorrentino nnifsu jgħid illi ġie ħafna influenzat milla Dolce Vita ta' Federico Fellini, għaliex ovvjament għandna wkoll il-ħajja mondana ta' Ruma, għandna ġo Via Veneto, għandna wkoll imma hawnhekk mhux Via Veneto biss, għandna dawn il-personaġġi gallerija ta' personaġġi bizzarri, stravaganti, parokki, imma jiena naħseb illi effettivament ma nix ninsistu biss fuq l-influenza ta' Federico Fellini, għaliex hemm ħafna influenzi wkoll letterarji. Per eżempju, hemm l-influenza ta' Proust. Għaliex jiena nikifatlek illi dana qiegħed kważi kważi r-rexerx il-quest tijaw qed ifittex iż-żmien ta' tfulitu tal-innoċenza jiġifieri tal-passat ukoll. Imma wkoll hemm ħafna influenzi oħra wkoll. Hemm pereżempju l-influenza u din narawha mal-ewwel għaliex il-film jiftaħ appuntu b'ċitazzjoni mix-xogħol ta' Céline fejn aħna naqraw x'tajt din il-quotation, tajt din id-didaskalija, tajt li vjaġġare u qed naqra bit-Taljan għaliex il-film ovvjament għaliex bit-Taljan, vjaġġare proprio utile. Fa lavorare l'immaginazione, tutto il resto è delusione e fatica. Il viaggio che ci è dato è interamente immaginario. Jiġifieri, il viaggio col fil passat. O jiġifieri l'influenzi hemm Fellini indubbjament, imma hemm ukoll bosta influenzi oħra, influenzi anki letterari.
Xi stil ħaddan Gloria Sorrentino?
L-istil. U anki it-ton lejn din id-dinja mondana fruma jiġġudika u għamura leġġanti l laqas xejn jiġifieri din hija interessanti u qiegħed jurina u hemm element qawwi se naraw ta' nostalġija jiġifieri. Għaliex hemm appuntu din is-sensazzjoni ta' telfa. Anke la grande bellezza hi xi ħaġa li hi mitlufa.
Nistgħu ngħidu Gloria li t-tema ċentrali forsi hija dik nostalġika?
It-tema ċentrali assolutament jiena naħseb li it-tema ċentrali f'dan il-film stilistikament ferm irraffinat jiġifieri, anke l-kompożizzjonijiet ġeometriċi. Tal-inkwadraturi għandna stil kemm espressjonista u kemm barokk. U it-tema hi it-tema ta' nostalġija. Nostalġija lejn il-passat, lejn xi ħaġa illi sparixxiet jiġifieri, lejn xi ħaġa illi ma tistax ukoll taqbad għaliex anki dan it-turista Ġappuniż illi naraw fil-bidu fix-xeni tal-ftuħ li fdaqgħu għadha jaqa' mal-art. Donnu Ruma tant kemm misa biha illi hu ovvjament ma jistax ħaddana kollha kemm hi, jiġifieri iva hemm it-tema ta' nostalġija. U n-nostalġija jitkellmu anki fuq għall-personaġġi, partikolarment personaġġ wieħed li huwa interpretat Habib, jiġifieri ta' Ġepp li huwa interpretat minn Carlo Verdone, illi jgħid għandu għax dan huwa attur, jaħdem il-parti ta' attur teatrali Carlo Verdone, u f'din il-play jgħid in-nostalġija x'hemm ħażin li aħna nħossu nostalġiċi. Jiġifieri hemm in-nostos iva mill-element ta' nostos.
Gloria, aħna tkellimna fuq film Zohra ta' Sorrentino, forsi tfakkarna ftit u anki naraw ftit jekk hemm xi affinità.
Aħna tkellimna fuq films oħra importanti. Jina l-ewwel film ta' Sorrentino illi rajt kien Le Conseguenze dell'Amore tal-2004. Rajtu għaw Malta, kull ma konna xi erba' min-nies, jiġifieri fiċ-ċinema, u erġajt rajtu eżatti wara, għaliex huwa film verament straordinarju stilistikament u bdejna jtara xi dnub li din is-sala hija totalment vojta. Għaliex The Consequences of Love jew Le Conseguenze dell'Amore li wkoll hemm fih Tony Servillo bħala protagonist kif ukoll hemm f'La Grande Bellezza huwa film noir, noirish, neo noir. Elementi stilistici straordinari, hemmhekk mal-ewwel tinduna pereżempju hemm il-tracking shots kif għaw anki f'dan il-film f'La Grande Bellezza hemm il-forward tracking shots verament straordinari, jiġifieri formalment tinduna li dan hawnhekk għandna stilista kbir. Mbagħad hemm film ieħor importanti tiegħu il-divo. Il-divo li wkoll konna ddedikajna programma lih, il-divo minnu huwa Giulio Andreotti, illi jiġi rappreżentat bħala forma ta' Nosferatu, ta' vampir, għala għaliex jaġixxi bil-lej fid-dlam, fil-kjaroskuro. Sa frattant anki hemmhekk għandna kompożizzjonijiet ġeometriċi li huma kjaroskurali, jilab ħafna bl-illuminazzjoni jiġifieri. Umbat hemm films oħra This Must Be the Place b'Sean Penn tal-2011 aħna għadna ma ddedikajniex program lil dan il-film. Huwa film verament interessanti dan rajtu l-Italja dan il-film illi ukoll naraw dawn il-personaġġi illi huma personaġġi jew impotenti jew solitarji jew marġinali jew periferiċi u anki f'dan il-film għandna personaġġ solitarju. Giulio Andreotti kif jiġi rappreżentat fl-iżolament tiegħu ukoll fis-solitudni tiegħu. This Must Be the Place Sean Penn jaħdem il-parti ta' rockstar illi issa madux jaħdem xejn irtirat u huwa totalment ukoll bniedem pjuttost solitarju magħluq fih innifsu u fl-konsegwenzi dell-amore. Tony Servillo jaħdem il-parti ta' raġel li bil-fors irid jgħix f'dan il-hotel. U ma nafux għala. Joħroġ darba fil-ġima, dejjem bagalja nafu li ovvjament hemm il-flus ġofija, ma nafux eżattament għala. U le konsegwenzi dell-amore, għala jismu le konsegwenzi dell-amore, għal xu ovvjament magħluq f'din il-hotel ma jistax iħobb, jekk sa jħobb se jkun hemm konsegwenzi fatali għalih.
Ħaniqfu għal waqfa mużikali Gloria, illum għażilna l-Antonello Venditti.
Għażilna l-Antonello Venditti għaliex dan il-kantant kiteb bosta kanzunetti, appuntu bosta biċċiet id-dedikati għal Ruma. U fil-film ukoll hemm sekwenza li aħna narawh ġo fih. Il-personaġġ interpretat minn Sabrina Ferilli tkun qiegħda f'dan il-lokali ma' Ġepp. U jaraw ikun hemm Antonello Venditti u jisellimlu u jitgħidlu taf anki l-Antonello Venditti u jgħidilha jiena naf il-kulħadd praticament u jaf il-kulħadd. U jaf il-kulħadd imma ħbieb għandu għaliex huwa verament figura solitarja.
Ħa nisimgħu din is-silta. Roma Capoccia. Għal-program qed niddiskutu la grande bellezza ta' Paolo Sorrentino. Gloria, semmejna kemm importanti il-preżenza ta' Ruma. Sorrentino Roman x'rapport għandu fil-fatt ma' din il-belt?
Sorrentino mhuwiex Ruman għax hu importanti illi anke Federico Fellini mhuwiex Ruman. U anke Pier Paolo Pasolini mhumiex Rumani imma xort għandhom dawn il-films tant importanti ambjentati f'Ruma u Sorrentino x'jgħid. Fil-ktib tiegħu għax ħareġ ktib huwa photo diary fuq il-ktib tiegħu u jgħid jiddeskrivi din il-belt bħala the greatest holiday resort in the world. Isu xi villeġġatura kbira u jgħid illi u għalla volja jgħix Ruma ma jistax jifhimha din il-belt kompletament u jgħidu għalhekk hemm ċertu faxxinu għaliex ma jifhimix u iktar kemm ma jifhimix iktar irid jifhimha jiġifieri hemm ċertu faxxinu għaliex hu mhuwiex minn Ruma. U naraw dawn il-faxxinu enormi appuntu anki fix-xeni tal-ftuħ, fix-xeni tal-ftuħ nindunaw kemm hu totalment affaxxinat minn din il-belt.
Fil-fatt kont nistaqsik dwarhom ix-xeni tal-ftuħ, x'tista' tgħidilna dwarhom?
Il-xeni tal-ftuħ l-ewwel minuti. Aħna naraw bosta monumenti ta' Ruma. Mu naraw pereżempju din il-mara ta' ragazzetta, dawn it-turisti Ġappuniżi, sorijiet. Hemm min smajthom jgħidu ma dawn ix-xeni tal-ftuħ x'għandhom x'jaqsmu mal-plot. Effettivament, dawn ix-xeni tal-ftuħ hawnhekk qed nikkwotalek mis-Sight and Sound minn Pasquale Jannone illi jgħid dawn ix-xeni tal-ftuħ huma a vision of overwhelming beauty, a standalone sequence. Veru, m'għandhomx eżattament x'jaqsmu direttament mal-plot, aħna għadna ma ntqajniex mal-protagonist, imma qegħdin niġu introdotti lejn din il-belt bl-izbuħija, jiġifieri bl-izbuħija tagħha u anki qegħdin naraw l-eleganza stilistika l-formaliżmu appuntu ta' Sorrentino.
L-istruttura, Gloria.
L-istruttura. Huwa film elittiku, huwa film impressjonistiku, huwa film min issa ngħidlek episodiku bħal La Dolce Vita, għax f'La Dolce Vita għandna sensiela ta' episodji kollha kemm huma ovvjament b'xi mod jew maniera il-personaġġ ukoll ta' Marcello, interpretat kif għadna minn Marcello Mastroianni. Imma hawnhekk x'għandna għandna impressjonijiet. U għandna pereżempju Jepp illi jiltaqa' ma' dan il-ħabib tiegħu. U għandu t-tifla tiegħu semmija Ramona, għandha 42 sena, interpretata minn Sabrina Ferilli u taħdem bħala stripper. Alla volja, għalfejn għandha bżonn il-flus din, u għala taħdem fil-klab ta' missiera ta' 42 sena jiġifieri. Nintaqgħu ma' ħafna personaġġi u ħafna impressjonijiet. U mbagħad hemm pereżempju Serena Grandi, ċerta li hemm semmijat li jiftakru għal Serena lill-attriċi Serena Grandi, ma' hawnhekk Serena Grandi jiġifieri narawha illi dekadenza, simbolu ta' dekadenza jiġifieri, mara saret enormi, ħxienet ħafna u tirrapprezenta l-erotizmu tal-passat ukoll. U jiġifieri huwa impressjonistu għax m'hemmx istorja lineari, assolutament. Kull nittaqgħu ma' bosta personaġġi, pereżempju l-editur, l-editriċi anzi, mara l-editur ta' Jepp, tal-uniku ktieb tiegħu, illi hi dwarf nana. Jiġifieri ħafna personaġġi u ħafna impressjonijiet ta' dawn il-personaġġi u anki ta' Ruma.
Kien hemm xi xena li laqtitek f'mod partikolari?
Kien hemm bosta xeni, kien hemm bosta xena ħansemmilek xena li laqtitni imħabba l-ironija tagħha li x'ftakar illi dan huwa film fuq anki l-ħajja mondana. Min qal dan huwa film verament postmodern fuq is-superficialità. Fuq il-depthlessness, għanużaw dik il-kelma, fuq in-nuqqas jiġifieri ta' depth, ta' profondità, fil-ħajja mondana ta' Ruma. U hemm xena fejn naraw f'din il-kamra enormi, tabib, u qed jagħti injection. Issa forma ta' ċerimonja. Immaġina, meta aħna mmorru supermarket u nieħdu numru għal deli. Minn flok dawn in-nies għandhom numru u kollha kemm huma qed imorru għal xi injection min f'xufteh, min taħt għajneh biex jitneħħob it-tikmixa botox jiġifieri dawn l-injections ta' botox. Imma il-mod kif jiġi rappreżentat dejjem għandna din l-illuminazzjoni ferm affaxxinanti u anke chiaroscurali, għandna l-overhead key lighting f'dawn ix-xeni. U dik laqtitni ħafna jiġifieri dan it-tabib qed jagħti dawn l-injections u dawn in-nies kollha kemm huma jħallsu 700 euro biex jieħdu injection. Qed ifittxu l-iżbuħija anke hemmhekk la grande bellezza ta' tfulitom illi imitlufa għal dejjem.
Xeni tal-eloq, Gloria?
U għawnek mux sanatu spoiler, għalix mawx x-istoria. Ma nix x-istoria bxiexiexi. L-unika storja jadij, ġepp. F'din id-dinja fejn il-profan jitħalla totalment ma s-sakru, għalix aħna wkoll naraw kardinali, sorijiet, immaġin, dina t-fellinjana ħafna wkoll. F'din id-dinja jiġifieri. Ġepp, li madux jikteb, l-uniku ktib tijaw l-apparato umano, mkitbu 40 sena qabel. Sa jirġa jikteb? U fl-aħħar xeni, fil-xeni ta' l-eluq, għanna l-ġepp jiltaqa ma' dan il-kardinal Bellucci. B'sena jċejfu din, u għanku għanna soru u kol, jġifri. L-aspett interessanti ma' min jiltaqa ma' din is-soru anzjana, Sister Suor Maria, u ma' dan il-kardinal Bellucci, u jispiċċa kif il-film. Ifakkarna fil-klim tal-ftuħ ukoll għaliex hawnhekk nindunaw dan il-bniedem se jerġa' jikteb ġepp illi kiteb l-uniku ktieb f'ħajtu. Hemm ċans illi forsi se jerġa' jikteb it-tieni rumanz tiegħu imma l-film jispiċċa bil-kliem illi kollox jispiċċa bil-mowt. Jiġifieri, imma qabel il-mowt hemm il-ħajja. Jiġifieri jispiċċa bil-kliem bid-dialettika bejn il-ħajja u l-mowt. Sa frattant dan huwa fin fuq id-dialettika bejn l-iżbuħija, la grande bellezza. Imma l-oppost tal-iżbuħija x'inhi la grande bruttezza. Aħna nafu wkoll li din id-dinja tista' tkun dinja kera din id-dinja mondana u tant superfiċjali. Id-dlam hemm ukoll id-dawl huwa film jiġifieri ukoll fejn hemm dan il-kuntrast din il-kontrappożizzjoni kostanti għax hekk jispiċċa li kollox jispiċċa bil-mowt. Imma qabel il-mowt hemm il-ħajja.
Fl-aħħar mill-aħħar Gloria isiba la grande bellezza.
Le ma jistax isiba. Għalhekk huwa film tant nostalġiku għax aħna nafu illi din l-iżbuħija minn tista' ssibha u anke jekk inti ħatara din l-iżbuħija se tispiċċa plus anke jekk tara l-iżbuħija ta' Ruma għala jmut dak il-Ġappuniż. Jiġifieri fil-bidu ġina importanti għaliex hija tant żbuħija enormi illi hija żbuħija li tista' letteralment anzi toqtlok. Jiġifieri tant kemmi enormi.
Aktar kmini semmejt il-Fellini, forsi titħol ftit aktar fid-dettall.
Fellini dan huwa film, dan kull minn ra la grande bellezza kollha jgħidu lek hemm Fellini, vaj ma tittara ftit ukoll għala hemm Fellini u x'tip ta' Ruma illi toħroġ, għaliex effettivament kif kont qed ngħidlek hawnhekk għandna Ruma. Kif għandna wkoll ġo Fellini bħala post ferm affaxxinanti, ferm kontradittorja, post illi huwa effettivament mim li żbuħija f'Sorrentino, imma kifat huwa wkoll mim li jiġifieri krua taħdin li żbuħija, hija Ruma jiġifieri kontradittorja u ferm ambigwa u hemm min qal illi dan huwa film ikkonċepit f'Ruma fuq Ruma u Ruma jekk huwa film fuq Ruma, huwa wkoll film fuq iċ-ċinema. Interessanti, allura jispiċċa jkun film meta ċinematografiku wkoll. U hija interessanti, iva naħseb li hemm ċertu element ta' verità li din l-affermazzjoni li verament laqtitni.
Reviews in ġenerali, Gloria, u xi review li laqtitek?
Reviews in ġenerali. Ħafna u ħafna reviews pozittivi, partikolarment għall-aspett formalistiku, stilistiku, jiġifieri, kemm hemm ħabba l-illuminazzjoni dawn it-tracking shots, il-forward tracking shots illi jħobb juża, mbagħad hemm min qal dan huwa formalizmu eżasperat u pretenzjuż u ambizzjuż żejt, imma naqbilx. F'perjodu fejn għandna ħafna minimalizmu anke stilistiku, imbilli jkollok xi ħadd bħal Sorrentino, illi jiċċelebra l-istil viżiv ċinematografiku, issa ħan ikkwotalek imma review l-laqtitni ta' Roger Clark. Tinduna li u jipreferi l-Pasolini. U jipreferi l-Fellini imma xorta jammira jiġifiri din il-rappresentazzjoni ta' Ruma u ħanaqra lek biss. Kif jispiċċa jgħidlek illi forsi xaħat jista' jikkritikaħ dan il-film għaliex għandna ċelebrazzjoni immanki kritika ta' eżistenza illi hija spiritwalment vojta jiġifieri u għalimma insomma la dolce vita l-istess ħaġa l-istess tip ta' kritika għala u rċiva illi Ruma Donna qed tiġi kemm iċċelebrata u qed tiġi wkoll ikkritikata u mbagħad jispiċċajk u ħanaqra ilek. However, the brimful virtuosity on show, the sheer pleasure in cinema, is hard to argue with, even if you are more inclined to the cinema of Pasolini than Fellini, as this reviewer confesses. Jiġifieri qed jgħid imma xorta alla volja forsi skuża l-ewwel qatt lek li jippreferi lil Fellini u Pasolini. Le, jippreferi lil Pasolini fuq Fellini jiġifieri għala għaliex Pasolini aħna naraw Ruma tal-borgata totalment differenti bil-violenza anki tagħha. U jgħid alla volja u iktar ixaq leplejn Pasolini minn Fellini u ovvjament di konsegwenza anki Sorrentino. U xorta ma jistax, ma jammirax il-virtuosizmu u the sheer pleasure in cinema. Verament il-pjeċir estetiku li tara dill-immaġini ċinematografika.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena fejn illum iddiskutejna il-film La Grande Bellezza ta' Paolo Sorrentino. Nistednukom biex tinqdu magħna palum ġimgħa fis-sessi minn Campus FM, insalmulkom.